Přátelé, v tomto pořadu pod názvem Světem Bible se spolu pustíme do jednoho kratičkého dopisu, který patří do bohaté série Janových spisů. Apoštol Jan byl Duchem Svatým pověřen velkým úkolem. Napsal rozsáhlé evangelium, rozsáhlý záznam zjevení, které přijal od Pána Ježíše, poměrně velký svůj první list a k tomu navíc ještě další dva kratičké dopisy. Takzvaný třetí list Janův bude předmětem naší pozornosti v několika následujících pořadech. Někteří vykladači mají za to, že tato epištola, tento třetí list Janův, je posledním spisem, který Jan za svůj život napsal. Že tedy byl napsán až po textu knihy Zjevení. Náš Megí se přiznává, že k tomuto názoru inklinuje, i když přesné datum lze jen velmi těžko stanovit. Orientačně se dá říct, že to byl samotný závěr prvního století, pravděpodobně tedy v rozmezí mezi roky 90 a 100 našeho letopočtu. Je dost pravděpodobné, že Jan psal všechny tři své epištoly docela krátce za sebou. První list Janův zdůrazňuje fakt, jak jsme si před časem ukázali, že Boží rodina drží pohromadě láskou a že Boží děti mají rozvíjet lásku ke svému otci. A mají se také milovat navzájem. To je jedním z jejich charakteristických znaků, kterými Boží děti jsou odlišeny od ostatních lidí. Ve druhé epištole Janově je veliké upozornění na odpadlíky, kteří by se rádi vloudili mezi Boží lid, mezi ty, kteří přijali Pána Ježíše Krista. Rádi by se prostě vemluvili do přízně upřímných Božích dětí, které přijali Pána Ježíše jako jedinou cestu spásy. Jsou tu mnozí svůdcové, ba dokonce antikristové, jak je Jan nazývá. K těm nemáme mít lásku, dokonce ani žádnou toleranci. Takové falešné učitele Boží dítě nemá přijímat do domu a dokonce se s nimi ani nemá zdravit. Na pozadí slov o lásce to zní možná docela tvrdě. Ale aby láska mohla láskou zůstat ve vší duchovní čistotě, tak to něco stojí. Někdy je nutné v zájmu ochrany zdraví lásky provést i takovou nepopulární činnost, jako je rozchod s těmi, kteří se odchýlili od prostého evangelia Pána Ježíše Krista. Hlavním poznávacím znamením těch bludařů je jejich postoj k Pánu Ježíši. Je pro ně Bohem, který přišel v lidském těle? Pokud je Pán Ježíš obyčejným člověkem, tak nemáme žádného spasitele. Je navýsost důležité poznat, že Ježíš je Bůh přišlý v lidském těle a že jeho dílo na kříži je jedinou možností záchrany pro člověka. Od těch, kteří tuto základní Boží pravdu popírají, se Boží děti mají odvrátit a nemají s takovými mít nic společného, pokud jsou aktivními hlasateli těchto bludů. Ve třetím listu Janově, který právě máme před sebou, je tu opět velmi osobní slovo, které nese v podstatě tentýž motiv, tentýž námět, a to varování. Je tu varování před těmi, kteří se vydali špatnou cestou. Když se pravda a láska dostanou do konfliktu, pravda musí zvítězit. Láskou je možné překlenout přestoupení Božích dětí, ale není možné láskou přikrývat falešné učitele a vytvářet prostor pro hltavé vlky, kteří by rádi přišli do stáda. Třetí epištola Janova je zajímavá v tom, že se zmiňuje o konkrétních osobách. Dotýká se, abych tak řekl, konkrétního chození v pravdě nebo konkrétních skutků nebo způsobů jednání konkrétních lidí. Zazní tu jména jako Gaius, Diotrefes a Demetrios. To jsou tři hlavní postavy, které v této kratinké epištole jmenovitě vystupují. Někdy si možná klademe otázku, jak to všechno tehdy na začátku církve vlastně vypadalo. Jak to všechno pronásledování mohli ti věřící v závěru prvního století vydržet? Jak mohli zvládnout ten nápor protivenství? Stali se všichni mučedníky? A byli to opravdu upřímní následovníci Pána Ježíše Krista? Byli opravdu všichni hodni stát se příkladem víry, jak se o nich někdy mluvívá, že v té první církvi to bylo úžasné? Jak dopadly ty miliony věřících, kteří se zpočátku, třeba v prvních několika staletích, obrátili ke Kristu? Jaký osud je nakonec potkal? To jsou otázky, které klade náš McGee a odpovídá na ně poukazem na tři význačné muže, jejichž jména jsme už vyslovili. Gaius, Diotrefes a Demetrius. Já starší milému Gájovi, jehož miluji v pravdě. To je první verš 3. epištoly Janovi. Tento dopis je tedy adresován upřímnému věřícímu člověku v první církvi. Člověku, který je tu Janem označen jako milý, jako ten, kdo je hoden lásky, jako ten, koho si Jan sám velice oblíbil a koho si váží. Jan jej v tomto listu celkem 4x nazývá milovaným. Apoštol Jan Gája zřejmě znal a miloval jej v Pánu jako svého bratra. Náš McGee se zastavuje ještě nad tím, jak se Jan docela prostě představuje. Říká jenom já starší. Podobně jako ve svém předchozím druhém dopise apoštol Jan prohlašuje sám sebe za staršího a používá k tomu opět slovo presbyteros, které v sobě zahrnuje moment vyššího věku. V době psaní tohoto listu mohl Jan mít snad už kolem 90 roků, ale slůvko presbyteros v biblické novozákonní řečtině označuje nejen starce ve fyzickém slova smyslu, nýbrž především úlohu v církvi, a to je v tomto případě podstatné. Nutno říct, že Jan byl nejen starším sboru v Efezu, ale mohl o sobě uvést ještě víc. Mohl napsat já, apoštol Ježíše Krista, nejenom já, starší. Gaius byl ovšem Janovým milovaným bratrem a zřejmě i osobním přítelem. Náš McGee k tomu připojuje svoji osobní zkušenost nebo svoji praxi, jak ve svém stáří, když připravoval podobné pořady, jako jsou tyto naše, neoslovoval své blízké přátelé jinak než jejich vlastními jmény. A podobně se také podepisoval ve svých dopisech. Říká, nepoužívám titul doktor nebo doktor teologie nebo pastor, ani jiné tituly či snad církevní hodnosti, ale podepisují se prostě jako John. Janovo vyjádření, že Gaia miluje v pravdě, bere vážně taky náš bratr John. Bere to jako potvrzení, že Gaius měl zdravé učení, přijímal božství Pána Ježíše a stejně tak jeho lidství. Gaius nejen znal pravé učení, ale byl jakýmsi jeho představitelem. On pro evangelium Pána Ježíše taky pracoval, byl aktivní. McGee cituje, že kdo si prohlásil můj život v Bohu, to je spasení. Můj život s Bohem, to je společenství lásky. Modlím se za tebe, milovaný, aby se ti ve všem dobře dařilo a abys byl zdrav, tak jako se dobře daří tvé duši. Druhý verš ve 3. listu Janově. Gaius byl apoštolu Janovi zjevně blízkou spřízněnou duší, když ho nazývá milovaným. Jan mu přeje, aby se mu dobře dařilo, a náš McGee poznamenává, že Jan má na mysli nejen Gaiovu prosperitu, materiální, ale taky jeho zdraví. Odtud lze soudit, že Gaiovi možná nebylo úplně dobře, že nebyl úplně zdrav. Dá se předpokládat, že to už taky byl pán v letech. I když se Gaiovi možná nevedlo právě nejlépe zdravotně, přesto jeho duše se měla dobře. Majetková nebo zdravotní prosperita nebo úspěšnost, to ještě není záruka, že se naše duše bude mít dobře. Spousta věřících dnes je duchovně nemocných, i když tělo mají v pořádku a daří se jim dobře ekonomicky. Jistě je dobře, když můžeme být tělesně zdraví. Mnozí si toho ani nevážíme, dokud nějakým způsobem plného zdraví nepozbudeme. Ale nezapomínáme mnohem častěji na své duchovní zdraví, na tu duchovní pohodu a svěžest? Čím je fyzické zdraví pro tělo, tím je posvěcení pro duchovní život věřícího. Být zdrav duchovně znamená růst v milosti a poznání Pána Ježíše Krista, a to nejenom v tom smyslu intelektuálního poznání, víc o něm vědět, ale především v tom poznání z hlediska blízkosti, znát ho jako svého přítele, jako živého Ježíše, který je vždycky na blízku. V těch dobách, o kterých si tu čteme, mnozí boží lidé cestovali a zvěstovali evangelium. Zvěstovali boží slovo, konali misionářskou práci a taky povzbuzovali už znovuzrozené věřící. Gaius byl z těch, kteří otevřeli svůj dům a přijímali boží lidi a pravděpodobně i nevěřící, aby mohl sloužit, aby mohl projevovat velkou bratrskou lásku. Následující verš, to už bude třetí ve třetím listu Janově, nám však ukazuje, že Gaius byl nejen mužem se širokým srdcem plným lásky, otevřeným pro každého, kdo přišel, ale on taky chodil v pravdě, jak jsme si to četli před časem. Gaius zřejmě prověřoval ty různé lidi, kteří přicházeli a tvářili se jako misionáři nebo kazatelé nebo bibličtí učitelé. A tak sám zůstával věrný v poznání Pána Ježíše a písma a chránil ty, kteří byli v jeho domě. Navzdory možným zdravotním problémům byl Gaius ochoten přijímat boží děti a projevovat jim pohostinnost. Jan mu píše: velice jsem se zaradoval, když přišli bratři a vydávali svědectví o tvé opravdovosti, o tom, že žiješ v pravdě. Mnozí z těch misionářů, z těch bratří a snad i sester cestovali a zvěstovali boží slovo. Zvěstovali buď nevěřícím lidem nebo dosud neobráceným, ale také těm, kteří už uvěřili a kteří většinou vytvářeli nová, docela maličká nebo postupně i větší společenství. A potom přinášeli zprávy do svých vlastních výchozích společenství, ze kterých vyšli. Do společenství, která je vyslala a podporovala, jak duchovně, tedy především modlitebně, ale podle možností taky materiálně. Tihle lidé, o kterých se tu zmiňuje Jan, přišli do svého výchozího společenství a podávali zprávu, jak se jim při práci Páně vedlo. Zprávu o tom, co Pán skrze ně konal. Mimo jiné taky podali zprávu o Gájovi, který je přijal a který prokázal svou opravdovost a upřímnost, pokud šlo o prověřování pravdy a zachovávání zdravého učení Pána Ježíše. Náš Megí si představuje, že ti cestující bratři nebo i sestry přišli potom zpátky a referovali: bratr Gaius nás přijal, sedl si s námi, ale když některé z nás neznal, nejdřív je pěkně otestoval. Ptal se, co soudíme o Pánu Ježíši, o jeho panenském početí, pozemském narození, co soudíme o jeho božství a vykupitelském díle, jestli věříme, že byl tělesně vzkříšen a jestli ho přijímáme jako svého osobního zachránce a Pána. A když nabyl jistoty, že o tom všem jsme přesvědčeni, že to vnitřně přijímáme, pak široce otevřel svůj dům a pak jsme poznali jeho lásku. Poznali jsme lásku, jakou má k Pánu Ježíši a taky ke všem bratřím. Tak nějak mohl vypadat referát těch, kteří cestovali a pak se vrátili na místo, kde mezi tím přebýval Jan. Velice jsem se zaradoval, když přišli bratři a vydávali svědectví o tvé opravdovosti, o tom, že žiješ v pravdě. Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. 3. a 4. verš 3. epištoly Janovi. Tady je znovu to zvláštní vyjádření chodit v pravdě, jak to doslova přeložili Kraličtí, ale i jiné překlady. Znamená to nejen pevné tradicionální držení jednou dosažených pozic učení, ale znamená to určitou aktivitu, která věci posunuje kupředu, aktivitu, která je dynamická, která jde dál, která nezůstává v nějakém sebeuspokojení na místě. Podobně si můžeme promítnout vyjádření chození v lásce, jak jsme o něm mluvili přednedávnem. To je taky činnost, to není jenom pocit, ale je to čin, je to vztah, který se projevuje aktivitou, který jde kupředu, to chození v lásce. Stejně tak jsme před časem viděli chození ve světle. To představuje dynamiku toho světla, tentokrát v oblasti posvěcení, abychom byli čistí, protože světlo ukazuje nečistotu. To je v oblasti odděleného života pro Boha, i když jsme stále ještě uprostřed běžného hříšného světa. Apoštol Jan byl zřejmě služebníkem ve sboru a zřejmě mnoho lidí přivedl k Pánu. Odtud pro něho plynula velká radost, ale taky velká zodpovědnost. Teď, když Jan je už starý pán, slyší o některých z těch, kteří se s podílem jeho služby obrátili a pak třeba byli rozehnáni do dalekého okolí. Jaká to pro něho musela být radost, když slyšel, že tito lidé, které on přivedl k Pánu, které splodil ve víře, jak to píše Pavel, že tito lidé chodí v pravdě, že jsou věrní Pánu Ježíši a jeho učení, že s ním žijí osobně. Je to pro mě velká radost, když dostávám dopisy od lidí, kteří byli přivedeni k Pánu touto rozhlasovou službou, vyznává náš Maggie, a my jsme taky dostali řadu takových dopisů. Doufám, že ti lidé, kteří takto uvěřili, hledají biblická společenství, společenství, která stojí na písmu, kde by mohli dále růst a taky být vyzbrojeni pro další konkrétní službu pro Pána, pro získávání dalších, kteří ještě Pána Ježíše neznají. Byl to pro mě zvláštní pocit, když se moje vlastní dcera se svým manželem vrátila z jednoho shromáždění, pokračuje ve svých osobních příbězích náš Maggie, a velice si pochvalovala kázání, které ten mladý bratr pronesl. Nechal jsem si tedy povyprávět, o čem kázal, a podivoval jsem se, jak ji zaujalo to téma, ale i to jeho podání. Byl jsem překvapen, jak přesně reprodukuje jedno z mých vlastních kázání, která jsem měl před časem při biblických lekcích. Pak jsem se otázal, a kdože to kázal? Vyslovila jméno jednoho mladého bratra, který pravidelně chodil na naše studijní setkání. Když jsem na to téma kázal tehdy, já, pokračuje ve svém vyprávění náš Maggie, dcera mě nevnímala, snad ani nevěděla, o čem jsem kázal. Ale tenhle mladík podal své kázání velmi propracovaně, přesvědčivě, s dobrou mírou moderních slov, která mladí lidé používají a kterým rozumějí. Myslíte, že jsem na toho mladíka žárlil, když ho moje dcera poslouchala víc než mě? Neumíte si představit, jakou radost jsem měl, když jsem viděl, že ten chlapec povyrostl a jak účinně slouží? Velice dobře rozumím tomu, co apoštol Jan říká, když píše, nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. Musím se vám přiznat, přátelé, že i pro mě je tenhle verš něčím, co mě povzbuzuje a jak si blaží na duši. Tak nějak mi ten verš mluví z duše, ze zkušenosti. To je myšlenka, která můj život a moji duchovní službu pro Pána pronásleduje už dlouhá léta, od první chvíle, kdy mě Pán pověřil službou mezi mladými lidmi. Stále se mi vrací, stále víc mě povzbuzuje a potvrzuje ten verš. Mám radost, když slyším, že moje děti žijí v pravdě. Práce s lidmi je někdy velká dřina, ale když je to práce cílevědomá, promodlená, promyšlená, může přinést hojné ovoce v tom, že čas, který jsme strávili ve službě jednotlivcům, se pak jakoby rozmnoží v tom, že z nich se stanou další lidé, kteří určitou službu Páně převezmou a budou ji dělat dál. Budou ji předávat dalším lidem, budou ji dělat lépe, možná i jinak, než jenom jsem ji dělal já. A to je skvělá radost. Na to potřebujeme někdy možná otevřené srdce, abychom připustili, že to budou dělat jinak, ale je to radost. A řeknu vám, přátelé, že to není radost vyhrazená jenom pro kazatele nebo třeba vedoucí mládeže. Že to je radost, která může přijít každému. Každému, kdo splodí duchovní děti. To může být radost pro každého, kdo někoho přivedl k Pánu Ježíši. A tak jenom jde o to, jestli se o to snažíme, jestli o to usilujeme, jestli se modlíme za lidi, kteří jsou kolem nás a jestli s nimi komunikujeme o Pánu Ježíši. Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. Podle toho 4. verše, kde Jan píše, že má radost a že nezná větší radost, než když jeho děti chodí v pravdě, podle toho se dá předpokládat, že Gaius byl pravděpodobně jedním z Janových duchovních dětí. Gájovo poznání a jednání tomu velmi nasvědčuje, že je Janovým duchovním dítětem, i když na jeho výchově se mohlo podílet samozřejmě více božích lidí. Následující verše doporučují Gájovi, aby jako hosty přijímal věrné bratry a aby je vypravil na cestu a pomohl jim ve všem, co potřebují. Jak je to odlišné od toho, co jsme četli ve 2. listu Janově, kde adresátka byla varována před přijímáním kde koho. Gaius měl rozeznání, schopnost poznat, kde kdo duchovně stojí, a tak mu Jan píše: věrně jednáš, milovaný, v tom, co činíš pro bratry a pro ty, kteří přišli odinut. Oni vydali před církví svědectví o tvé lásce. Dobře činíš, když je vypravíš na další cestu, jak se sluší před Bohem, neboť pro jméno Kristovo se vydali na cesty a od pohanů nic nedostanou. Proto jsme povinni se takových ujímat, abychom měli podíl na práci pro pravdu. To byl úsek veršů 5 až 8 ve 3. listu Janově. Podrobnější pohled na tyhle verše si, přátelé, necháme zase na příště, na náš příští pořad. A tak bude moc prima, když si celou epištolu přečtete znovu, je to pouhých 15 veršů, abyste měli kontext. Bůh vám žehnej.